Areena.
Norma, siinä alkuvaiheessa oli enemmän selviytymistä ja miten järjestetään omaa ja tietysti työn kautta muiden elämää uudella tavalla, mutta kyllä tässä on niin kuin pikkuhiljaa ruvennut avautumaan myöskin niin kuin ne kysymykset, jotka liittyy siihen, että miten me olemme päätyneet tähän tilanteeseen, miten me ihmisinä ollaan niin kuin venytetty oman elinpiirimme rajoja ja mitä siitä sitten seuraa ja miten me voitaisiin jatkossa toimia vastuullisemmin. Tietysti suhteessa siis toinen toisiimme, koska me tiedetään, että tässä on kuitenkin ihmisiä, jotka on joutunut kärsimään niin kuin kohtuuttomasti ja enemmän kuin muut. Joutunut niin kuin erityisen haavoittuvaan asemaan tässä koronan aikana. Millä tavalla me voidaan huolehtia, että samat ihmiset ei kohtuuttomasti joudu kärsimään jatkossa. Mä ajattelen nyt niin kuin yksinäisiä tai nuoria ja lapsia, joilla on muuten isoja haasteita elämän kanssa. Mutta sitten myöskin, että millä tavalla me voidaan vastuullisemmin elää osana tätä elonkirjoa ihmisiä.
Eli pidät, että tämä on ollut ikään kuin tämmöinen herättelyhetki tai tämmöinen pieni varoitus, tai ei niinkään pieni, mutta kuitenkin.
No kyllä tämä aikamoinen niin kuin pysäytysvaroitus on ollut meille nimenomaan suhteessa siihen, miten me ihmisinä toimitaan, millä tavalla me niin kuin käytetään niitä luonnonvaroja ja suhtaudutaan muuhun luotuun, muuhun elolliseen ja niin kuin mennään niin kuin syödään sitä muiden elinpiiriä omalla käyttäytymisellämme, omalla elintavallamme, omille kulutustottumuksilla.
Timo Airaksinen, mitä sinun pääsi sisällä on tapahtunut tämän vuoden aikana?
No ei mitään hyvää varmaan missään mielessä. Mä oon jotenkin selittänyt itselleni, että tämä korona on mikä filosofinen kysymys. Ja mä oon yrittänyt ignoroida sen kokonaan ottamatta. Mitä mä oon kolumneihin kirjoittanut, niin mä en ole kirjoittanut mitään koskaan koronasta. Mä oon ajatellut, että tämä on tämmöinen katastrofi, joka on vähän niin kuin ainutkertainen, eikä tosiaan sisällä paljonkaan filosofista mielenkiintoa. Toisaalta on ollut hirveän tuskallista aikaa, koska koko mun elämäntapani on muuttunut. Tultiin vaimon kanssa Australiastakin vuosi sitten pakosta pois, kun rupesi menemään lentoliikenne nurin. Ja eläkeläisille aika kauheita aikaa, kun pitää olla reissussa ja tehdä kivoja asioita elämänsä viimeisinä hyvinä vuosina ja nyt sitten huomaa olevansa vankina kotona, eikä voi mitään muuta kirjoittaa tieteellisiä artikkeleita, eikä niitäkään nyt voi loputtomiin kirjoittaa. Mä olen 3 väitöskirjallista, mä olen kirjoittanut, jos yhteen väitöskirjaan tarvitaan 4 artikkelia, niin mulla on 15 artikkelia kirjoitettuna, eli 3 väitöskirjan edestä. Mä oon tehnyt vuoden edessä töitä ja on vähän tylsää. Ja tämä rupeaa olla niin tylsää, että mä oon pystynyt tätä oikeastaan ajattelemaan muuta kuin egoistisesti. Jos siinä jotakin opittavaa on ollut, se on aika hassua, että 10 miljardilla on asettu hävittäjälentokoneita, mutta minkäänlaista varautumista korona, mihinkään epidemiaan ei ollut. Ja sitten kun ruvettiin epidemiaa hoitamaan, niin sinne tehtiin perustuslaillinen kysymys eikä terveydellinen kysymys. Ja nyt ollaan päädytty sitten poliittiseen kysymykseen, että ketä rokotetaan ja missä. Ja onhan se ollut niin kuin silmien avaus myöskin mulle, että millä tavalla tällaista koronaa hoidetaan Suomessa ja onko se hyvin hoidettu vai ei, mutta en ole siihen osannut eikä jaksanut ottaa julkisestikaan kantaa. Että tätä on ollut tämmöinen elämän pysähdys ja eläkeläisen elämän pysähdys ja sellaisena se pysyy mun kannalta.
Varmaan hyvinkin moni ajattelee, että voiko elämä nyt niin tylsää ja miksi ei saa tehdä sitä ja tätä, kun voisi tehdä. Niin. No, Kaisa-Mari Hintikka, niin työsi kautta, kun tapaat ihmisiä ja juttelet heidän kanssaan, niin millainen kuva syntyy? Onko kallistuuko se ahdistuksen puolelle vai että tässä ollaan taistelumielialalla vai miten kuva?
No tietysti tässä on nyt se tilanne, että vähemmän tapaa ihmisiä. Ne semmoiset tilanteet, missä useamman ihmisen kanssa tapaa samanaikaisesti on jääneet aika vähin. Että siinä mielessä ne semmoiset niinku tuntosarvet saa pitää niinku tosi herkkinä, että kuulee niitä. Mutta kyllä siis tietysti se, mitä kuuluu, on oikeastaan vähän niin kuin kahtin. Niin kuin meidänkin kokemus on oikeastaan aika erilainen, että toiset on niin kuin kiitollisia siitä pysähdyksestä ja siitä, että joutuu niin kuin ja saa rauhaa ajatella ja olla omien ajatustensa kanssa ja perheen kanssa. Ja sitten on niitä, joille kaikki tämä ei ole mukavaa, vaan niin kuin se omien ajatusten kanssa yhdessä oleminen voi olla aika niin kuin pelottavaakin ja ahdistavaa, jos on tottunut jotenkin sammuttamaan niitä semmoisella menemisellä ja tulemisella. Ja sitten tietysti perheessä kysymys siitä, että kaikille perhe ei ole se turvallisin ja paras paikka maailmassa, vai voi olla niin kuin pelottava paikka, johon liittyy paljon väkivaltaa ja niin kuin painostavaa tilannetta. Ja niin kuin niiden ihmisten kysymykset, että ja varsinkin sitten, jos miettii vaikka meillä niin kuin kirkossa seurakuntien diakoniatyöntekijöiden kysymykset, että millä tavalla pystytään tukemaan sitten niitä perheitä ja just lapsia ja nuoria, jolle se niin kuin, tää on pelottavaa aikaa. Ja niitä on joutunut niin kuin itsekin paljon miettimään, että mikä on se paras tapa tukea ja kulkea rinnalla ja toisaalta sitten niin kuin nostaa esiin niitä kysymyksiä, että tämä on meidän kaikkien vastuulla, että tilanne ei olisi semmoinen.
No millaisia keinoja olette sitten havainneet hyväksi?
No tietysti seurakunnissa se, miten paljon on niin kuin satsattu nimenomaan lasten ja nuorten kanssa olemassa, että pyritty poikkeustilanteessakin etsimään niitä tapoja, ihan konkreettisia keinoja, vaikka perheille tarjotaan lasten ulkoilutuspalveluita, että kerran viikossa joku muu aikuinen menee lasten kanssa ulos ja ne perheen omat aikuiset tai oma aikuinen saa aikaa olla itsekseensä, se on aika niin kuin konkreettista. Ja tietysti sitten nuorten kanssa, aivan erityisesti niiden nuorten kanssa, jos tiedetään, että on aika niin kuin haastavia asioita elämässä, niin pyritty ainakin järjestämään niitä niin kuin tapaamisia sellaisten kanssa.
Timo Airaksinen, sanoit, että filosofina tämä korona-aika nyt ei oikein ole sinua sillä tavalla koskettanut, mutta jos kuitenkin yritetään jotain tällaista yhteyttä löytää siihen koronaan, niin pitäisikö ja kannattaako tällaisia, kun ihmisillä on paljon aikaa ajatella, niin pitäisikö ja kannattaako pohtia tällaisia isoja asioita, elämän tarkoitusta tai sitä, että on onnellinen? Vai mihin ajattelu pitäisi käyttää? Aika ja ajattelu pitäisi käyttää.
En mä tiedä, tämmöisenä aikana niin kyllä ihmisillä on huoliahan tämä lisää. Siis. Kun tuli taksilla tänne, niin taksikuski, mukava mies, niin sanoi, että hän oli tolpalla 4,5 tuntia odottanut ennen kuin hän sai kyydin. Ja että kyydit on pudonnut suurin piirtein nollaan, niin ei semmoiset ihmiset paljon ajattele onnellisuutta eikä elämän tarkoitusta. Se on tämmöiset eläkeläiset vaan, jollekka napsahtaa joka kuun 20. päivä eläketilille, eikä kukaan vaadi mitään, eikä kukaan välitä mitään musta, niin paitsi vaimo ehkä, niin voi ajatella tämmöisiä asioita, että kyllä tämä korona sen verran ahdistavaa aikaa on, että tuskin siinä on hengissä selviämistaistelua kovin monelle. Ja ne, joilla on sitten ylellisesti aikaa funtsia tämmöisiä syvällisiä kysymyksiä, niin kai on niitä, joilla on muutenkin aikaa pohtia näitä syvällisiä kysymyksiä. Ainahan ihmiset on kiinnostuneita elämän tarkoituksesta ja varsinkin onnellisuudessa. Se on kummallinen keskustelu, se onnellisuuskeskustelu, johon mäkin olen osallistunut, mutta ei tämä korona nyt kyllä niin kuin mitään onnellista aikaa, vaan oli onnellisuus mitä tahansa, niin nyt korona ketään onnelliseksi tee. Enkä mä usko semmoiseen peruskristilliseen ajatukseen, että kärsimys jalostaa ja tämän jälkeen me ollaan entistä vahvempia ja reippaampia ja dynaamisia, että ymmärretään enemmän asioista, kun me ollaan käytetään kiirastuin läpi. Mä oon tämmöinen antiikin epikuuralainen hedonisti siinä mielessä, että elämässä tärkeintä on kärsimyksen välttäminen.
Ei, mä kyllä jaksa uskoa, että toi ihan on peruskristillinen ajatus, että kärsimys kirkastaa, mutta sillä on onnistuttu kyllä niin kuin perustelemaan monia asioita tässä maailmassa.
Siis et usko, että kärsi kauneimman kruunun sä saat.
No ei, se on täysin niin kuin kohtuuton. Mä voin ehkä perustella itselleni sille jotain asioita, mutta se, että mä sanon toisille ihmisille niin se ei
niin
nyt
toisille
ehkä
ei ole hyvä mennä sanomaan
ei
kyllä,
todellakaan.
Että sillä voi itseään lohduttaa, mutta, niin, mutta syöpäpotilaalle esimerkiksi sen sanominen niin on pikkusen sydämetöntä.
Pikkasen joo, mutta mä mietin mitä sä sanoit siitä, että miten niin kuin, et kun tämä on nyt niin kuin nimenomaan tämä korona-aikaan sitä kärsimystä ja sitten odotetaan sitä niin kuin vapautusta, sitä tulevaa aikaa, niin kyllä mä luulen, että meidän täytyy valmistautua myöskin siihen, että sitten kun tämä loppuu tämä tilanne, niin sitten on niitä, jotka lähtee oireilemaan vasta sitten, kun voi niin kuin hengähtää, sitten kun se semmoinen niin kuin jatkuva stressitila, vaikka niiden ihmisten kanssa, joiden niin kuin jolle tämä ei todellakaan tuonut lisää aikaa, vaan päinvastoin niin valtavat määrät työtä. Ja mä mietin nyt aivan ensisijaisesti vaikka niin terveydenhoidon alan ihmisiä, niin kyllä sitten kun tämä on ohi tämä tämmöinen niin jännitystilanne, niin täytyy pitää mielessä, että sitten tulee myöskin siitä semmoisia reaktioita. Että kyllä mä huomasin itsekin nimenomaan just viime vuonna, että sitten kun kesä oli ohi, kun kesä oli hiljaisempaa aikaa, niin sitten jotenkin ehkä et uskalsi vähän ajatellakin sitä, mitä tämä tarkoittaa, eikä ollut vaan sitä just päivästä päivään selviämistä.
Mitä itse asiassa tarkoitat sitä, että niin kun, sitten kun alkaa helpottaa, niin tarkoitatko jotakin, että tulee tällaisia terveydenhuollon ihmisten huonovoinnin purskahduksia tai
niin,
jotain sellaisia?
Niin, no me ei tiedä, että meidän kannattaa niin miettiä, että mitä siitä seuraa sitten. Ja kun tietysti kun meillä on vielä takaraivossa jotenkin ajatus siitä, että sitten kun palataan siihen entiseen, eihän me palata enää entiseen. Ei tämä ole niin sama maailma enää tämän jälkeen. Ja siksi mun mielestä nyt tässä niin tämän vielä koronan varjossa ollessamme meidän olisi hyvä miettiä siitä, että mitä tässä on semmoista, mitä otetaan mukaan ja mitä jätämmekin sinne entiseen.
Mä ainakin aion palata entiseen. Ja palaa on kaikki. Mä lähden Australiaan kalastaa tonnikaloja heti kun ensimmäinen lentokone menee. Me oltiin kesällä jo vaimon kanssa, niin kun vähän aukesi rajat, niin me oltiin ensimmäisellä lennolla menossa Saksaan ja vielä lentokoneen etupäässä, että päästään ensimmäisenä maihin. Oltiin 3 kuukautta Saksassa saatiin olla ja tultiin sieltä kipinkapin takaisin eristyksiin sitten karanteeniin, mutta se pelasti meidän kesän ja kyllä ainakin meinaa palata täsmälleen entiseen, paitsi paria vuotta vanhempana, johon mulla ei olisi enää varaa. Siis mun tragedia, se on tragedia vanhalle ihmiselle, että menee hukkaan hyviä vuosia. Ja mikä se nuorille, ne voi aina ajatella, että pari vuotta sinne sun tänne. Kyllä niillä on varaa, mutta entäs meikäläisellä? Siinä on eksistentiaalinen kriisi edessä hyvin nopeasti.
Niin, ja se on tietysti riippuu siitä, että mistä nauttii, mikä on se niin kuin tapa, miten haluaa elää. Mä taas huomaan, että mulla siis, mä mun edellisessä työssäni jouduin matkustamaan niin paljon, että mulla on valtava helpotus niin kuin tieto siitä, että kukaan ei voi edes odottaa matkustavan mihinkään. Mun ei tarvitse luuhata lentokentillä.
Onko Espoossa niin kivaa? Pitää varmaan muuttaa Espooseen. Pitää varmaan muuttaa Herttoniemestä Espooseen, kun se on niin kivaa.
Minäkin vanha helsinkiläinen olen kummasti ruvennut viihtymään Espoossa.
Vanha vantaalainen.
Timo Ahiraksinen, haluaisin vähän palata tähän onnellisuuspohdintaan, koska itse olet sitä pohtinut ja olet vähän sitä mieltä, että tavoitellaanko sitä edes. Avaatko tätä onnellisuuspohdintaasi?
Joo, mun viimeiset onnellisuuspohdinnat on tässä Hyvinvointivaltion hylkäämät -kirjassa, joka on ilmestynyt viime syksynä. Siinä on päivitys siitä, mitä mä ajattelin. Mun mielestä onnellisuuskäsite on surkea käsite. Sitä käytetään niin huolettomasti. Ajattelin, mun malli esimerkiksi on vaihdantamalli. Mun hyvä tuttavani Kirsti Siitonen niin kirjoitti viimeisen sähköposti mulle syöpäosastolta ennen kuolemaansa, jossa hän kirjoitti, nyt olen onnellinen. Ja mä rupesin miettimään, mitä se tarkoittaa, kun kuoleva ihminen lähettää jälkeen jäävälle posti, jossa sanoo, nyt olen onnellinen. Mitä se tarkoitti? Koska jos onnellisuus on tavoittelemisen arvoinen asia, niin en minä ainakaan olisi vaihtanut paikkaa hänen kanssaan. Olimme miten tahansa onneton, niin mä en olisi vaihtanut paikkaa Kirstin kanssa, vaikka Kirsti oli onnellinen. Mm. Siis onnellisuus tarkoittaa aivan eri asioita eri ihmisille ja se on myös sillä tavalla henkilökohtainen asia, että sitä ei voi vaihtaa toisen kanssa. Ja siinä mielessä semmoinen, että Suomi on maailman onnellisen maa, on järjettömin tutkimusprojekti, mitä mä oon koskaan nähnyt. Idioottimaisin, tuomittavin, kaamein tutkimusprojekti, mitä mä oon koskaan nähnyt. Että jos ajattelee Suomeen esimerkiksi, niin jos perussuomalaiset on suurin puolue, niin ei se nyt onnellisesta kansasta todista, koska perussuomalaiset on ennen kaikkea protestipuolue, tyytymättömyyspuolue. No miten onnelliset, mitä puolueita onnelliset äänestäisivät?
Mä oon itse asiassa ajatellut tästä maailman onnellisin kansatutkimuksesta, että jos tehtäisiin tutkimus, jossa mitä, siis nyt ajatellaan, että sitten ne, jotka on siellä häntä päässä, niin ne on maailman onnettomimpia. Mutta entäs jos tehtäisiin tutkimus, jossa nimenomaan selvitettäisiin maailman onnettominta kansaa, niin olisiko se järjestys päinvastainen vai olisiko Suomi sielläkin kärkipäässä? Mä veikkaisin tätä jälkimmäistä kyllä.
Aika hyvä pointsi. Ei. Suomalaiset on anteeksi nyt Suomen kansa, mutta Suomen kansa on nautamainen kansa, joka on aina tyytyväinen, oli mikä oli. Me ollaan niin jähmeitä ja hitaita hämäläisiä, että me ollaan tyytyväisiä ja luottavaisia, oli mikä oli.
Mä luulen, että se ei ole hämäläisyys. Mä luulen, että se liittyy vähän meidän historiaan myöskin. Kyllä meillä niin kuin aika lähellä on kuitenkin tämä tämmöinen niin kuin alamaiskansan historia. Me ollaan aina oltu jonkun toisen vallan alusmaita ja se edelleen on meidän geeneissä.
Nöyriä hallintoalamaisia ollaan.
Sen verran haluaisin keskeyttää, että kun aikaisemmin Timo Airaksinen tässä puhui tästä kärsimyksen jalostavasta vaikutuksesta, mihin et uskonut. Mutta
uskon minä.
mutta jos ajatellaan vaikka pääsiäistä, siitä sanotaan, että se on valojuhla, mutta mitä pääsiäistä tulee mieleen ensimmäisenä, niin kuin jos ajatellaan uskonnollisia kertomuksia, niin siellä tulee se pitkä perjantai ja kärsimys. Niin,
piinaviikko. Niin, mä oon erittäin kiintynyt. Mä oon erittäin kiintynyt siihen termiin piinaviikko.
Ja sä oot varmaan ainoa, joka enää käyttää sitä termiä. En ole kuullut kenenkään.
Mä rakastan tuon sanaa. Se on hieno sana.
Joo, siis kyllä mäkin niin kuin ensisijaisesti pääsiäinen on niin kuin se kertoo siitä, että elämä voittaa. Tietysti täällä pohjoisessa, kun se sijoittuu tähän kevään kauteen vielä, niin se on niin konkreettista, että elämä voittaa ja routa sulaa ja uusi elämä puskee esiin. Mutta se on niin kuin vahvasti se pääsiäisen viesti myöskin, että elämä voittaa kuoleman. Mutta se nousee, niin kuin, se ehkä vaatii sen vastakohdan nimenomaan meidän, jotta me ymmärtäisimme sen merkityksen, on se, että siinä ensin käydään sen niin kuin kuoleman ja surun ja ison pettymyksen kautta, joka liittyy pitkäperjantaihin ja Jeesuksen kuolemaan. Ja sitten sen jälkeen se mahdoton muuttuu mahdottomaksi ja se elämä sanoo viimeisen sanan.
Mutta ja Jeesus oikeastaan, Jeesushan oli ikään kuin kummituksena vaan tuli paikalle. Eihän se elävä ihminen ollut. Ei se ole koskea eikä sen kanssa ollut paljon jutellakaan ja se oli vaan käymässä ja sitten hävisi taas. Mä oon aina ihmetyttänyt, että miten se on, että kuole, mitä, että se olisi elämänjuhla, koska sehän tapettiin ja telotettiin ja sen jälkeen se esiintyi haamuna vähän aikaa ja poistui paikalle.
No itse asiassa se mikä meillä on niin kuin se kohta, missä Jeesus sanoo, kun ensimmäiset hänen ystävänsä näkee hänet, niin sanoo, että älkää koskeko, niin sehän tarkoittaa itse asiassa, se on vähän huonosti suomennettu, se on älkää takertuko minuun. Ja se on tietysti
tangere.
Se on ihan vähän toinen asia kuin koskettaa.
Minun täytyy valitettavasti sanoa, että meidän aikamme alkaa olla lopuilla, mutta Kaisa-Mari Hintikka, haluaisin kuitenkin kysyä vielä, että kun pääsiäinen nyt kuitenkin on jonkinlainen pieni tällainen tauon paikka, niin miten mielen rauhoittaa? Että voisi nauttia siitä ajasta. Olipa yksin, olipa kyllästynyt koronaan tai ahdistunut tai
siis
mitä tahansa.
Mulla kyllä niin kuin pääsiäisen rauhoittaa ja jotenkin kuuluu pääsiäiseen passiomusiikin kuunteleminen. Tietysti mä tiedän, että se ei ole kaikille tuttua musiikkigenreä, mutta se on mulle kyllä semmoinen. Mä huomaan, että mulla alkaa vaan jotenkin hiljaisen viikon alkupuolella vaan soimaan Matteus Passio takaraivossa. Ja se on kyllä semmoinen, jota mä suositeltava kokeilu niillekin, jotka eivät ole koskaan kuunnelleet.